Գլուխ 12-րդ. Գիշերը. Կոմս Մոնտե Քրիստոն իր սովորության համաձայն սպասեց, մինչև Դյուպրեն երկի իր հրճակավոր մեներքը, եկեք ինձ հետ, և դրանից հետո միայն ոտքի կանգնեց ու դուրս եկավ օդյակից. Դրան մոտ Մորելը հրաժեշտ տվեց նրան կրկնելով իր խոստումը, առավոտյան ժամը 7-ին Էմանուելի հետ լինել նրա տանը. Այնուհետև, միշտ ժպտադեմ ու անխռով, Կոմսը կարգ նստեց։ 5 րոպե հետո նա արդեն տանն էր։ Բայց Կոմսին ճանաչողը չէր կարող նրա ձայնի մեջ զսպված զայրույթ չլսել, երբ տուն մտնելով նա ասաց Ալիին. «Ալի, փոսկրե բռնակով ատրճանակներս»։ Ալին բերեց ատրճանակների արկղը և Կոմսը սկսեց զենքերը տնտղել այնպիսի ուշադրությամբ, որը շատ բնական էր իր կյանքը մի կտոր արճիճի վստահող մարդու համար։ Այդ ատրճանակները պատրաստված էին Մոնտե Քրիստոյի հատուկ պատվերով, տանը նշանառությամբ զբաղվելու համար։ Մի հրապատիչ բավական էր, և հարևան սենյակում գտնվողը չէր կասկածի, թե Կոմսը, ինչպես ասում են հրաձիգները, վարժեցնում է ձեռքը։ Նոր էր նա արկղից հանել ատրճանակները, և աչքը հառել նշանառության համար պատին ամրացված երկաթյա տախտակին, երբ առանձնասենյակի դուռը բացվեց և ներս մտավ Բատիստենը։ Բայց մինչ նա որևէ բան կասեր, Կոմսը կիսաբաց դռան ետևում, կիսախավարի մեջ տեսավ քողածած մի կնոջ, որը գալիս էր Բատիստենի ետևից։ Տեսնելով Կոմսի ձեռքում ատերճանակ և սեղանի վրա երկու սուսեր, կինը ներս խոյացավ։ Բատիստենը հարցականորեն նայեց իր տիրոջը։ Կոմսը նշան արեց, Բատիստենը դուրս եկավ ու փակեց դուռը։ «Ո՞վ եք դուք տիկին»,  դիմեց Կոմսը քողածած կնոջը։ Անծանոթ կինն աչքացեց սենյակը համոզվելու համար, որ իրենք մենակ են, հետո ծնրադրելու չափ խոնարվելով, հուսաբեկ աղերսանքով միացրեց ձեռքերը։ «Էդմոն», ասաց նա, «ին որդուն չեք սպանի»։ Կոմսը մի քայլ ետ քաշվեց, կամացուկ ճչաց և ցած գցեց ատրճանակը։ «Ի՞նչ անուն արտասանեցիք»։ «Տիկին Դմորսեր», ասաց նա։ «Ձեր անունը»,  բացականչեց տիկին Դմորսերը, դեմքի քողը ետ գցելով։ «Ձեր անունը, որը գուցե ես միայն չեմ մոռացել»։ «Էդմոն, ձեզ մոտ եկել է ոչ թե տիկին Դմորսերը, ձեզ մոտ եկել է Մերսեդեսը»։ «Մերսեդեսը մեռել է, տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «և այդ անունով ուրիշ կին ես չեմ ճանաչում»։ «Մերսեդեսը ողջ է, և Մերսեդեսն ամեն ինչ հիշում է. Նա ձեզ ճանաչեց տեսնելուն պես և նույնիսկ դեռ չտեսաց ձեր ձայնից, Էդմոն, ձեր ձայնի հնչյունից. Այդ պահից նա հետևում է ձեզ, սարսափում է ձեզնից. Նա հարկ չուներ փնտրելու Կոմս Դմորսերին հարված հասցնող ձեռքը»։ «Ֆերնանին», ցանկանում եք ասել, «տիկին»,  դառը հեգնանքով հարեց Մոնտե Քրիստոն։ «Քանի որ սկսեցիք մտաբերել անունները, բոլորը մտաբերենք»։ Մոնտե Քրիստոն Ֆերնան անունն արտասանեց այնպիսի ատելությամբ, որ Մերսեդեսը սարսռաց սոսկումից։ «Տեսնում եք, Էդմոն, որ չեմ սխալվել», բացականչեց նա, «և որ իրավունք ունեի ասելու, խնայեք որդուս»։ «Իսկ ձեզով ասաց տիկին, թե ես ձեր որդու թշնամին եմ»։ «Ոչ ոք, բայց բոլոր մայրերը հեռատես են, ես ամեն բան գուշակեցի և այս երեկո նրա ետևից եկա օպերա, պահվեցի օթյակում ու ամեն ինչ տեսա»։ «Ուրեմն, տիկին, դուք տեսաք, որ Ֆերնանի զավակը հրապարակավ վիրավորեց ինձ»,  ասաց Մոնտե Քրիստոն սոսկալի խաղաղությամբ։ «Կթացեք»։ «Դուք տեսաք», շարունակեց Կոմսը, «որ նա դեմքիս կշպրտեր ձեռնոցը, եթե բարեկամներիցս մեկը, պարոն Մորելը, չբռներ նրա ձեռքը»։ «Լսեք, որդիս էլ գուշակել է ձեր ով լինելը և իր դժբախտության պատճառը ձեզ է համարում»։ «Տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «դուք սխալվում եք. ոչ թե դժբախտություն է այդ, այլ հատուցում»։ «Պարոն Դմորսերին հարվածողը ես չեմ, նրան պատժում է նախախնամությունը»։ «Իսկ ինչու եք ցանկանում նախախնամության դեր խաղալ»,  բացականչեց Մերսեդեսը։ Ինչու եք հիշում, երբ նախախնամությունը մոռացել է։ Ինչ առնչություն ունեք Էդմոն, Յանինայի և նրա վեզիրի հետ։ Ֆերնան Մոնդեգոն Ալի Փաշային դավաճանելով ձեզ ինչ վնաս է հասցրել։
Ճիշտ է, տիկին, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Այդ դեպքերը տեղի են ունեցել ֆրանսիական սպայի և Վասիլիկիի աղջկա միջև։ Իրավացի եք, այդ ամենի հետ ես ոչ մի առնչություն չունեմ, և եթե երթվել եմ վրեժ լուծել, ապա ոչ ֆրանսիական սպայից և ոչ Կոմս դե Մորսերից, այլ ձկնորս Ֆերնանից, կատալանուհի Մերսեդեսի ամուսնուց։
Օհ, ինչպիսի դաժան վրեժ խնդրություն, ճակատագրի դրդմամբ գործած հանցանքիս համար, քանի որ հանցավորը ես եմ, Էդմոն, և եթե պետք է վրեժ լուծեք, բաժեք ինձ, որ ձեր բացակայությանը և իմ միայնությանը դիմանալու ուժ չունեցա։
Իսկ ես ինչու էի բացակայում, բացականչեց Մոնտեկրիստոն։ Ինչու էիք դուք միայնակ մնացել։
Որովհետև ձեզ ձերբակալեցին, Էդմոն, որովհետև դուք բանտում էիք։
Իսկ ինչու ինձ ձերբակալեցին։ Ինչու էի բանտում։
Չգիտեմ,
ասաց Մերսեդեսը։ Այո, դուք չգիտեք, տիկին, գոնե հուսով եմ, որ չգիտեք, բայց հիմա կասեմ ձեզ։ Ես ձերբակալված էի, ես բանտում էի, որովհետև մեր ամուսնության նախորեին, ռեզերվի տաղավարում Դանգլար անունով մի մարդ գրեց այս նամակը, որը ձկնորս Ֆերնանը հանձն առավ անձամբ տեղ հասցնել։ Եվ Մոնտեկրիստոն գրասեղանին մոտենալով բացեց արկղիկը, հանեց դեղնած մի թուղթ, որի գիրն արդեն գունաթափվել էր, և դրեց Մերսեդեսի առաջ։ Դանգլարի նամակն էր գրված թագավորական դատախազին, որը Կոմս Մոնտեկրիստոն, Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի գործակալի անվան տակ վերցրել էր Էդմոն Դանտեսի գործից պարոն դ Բովիլի առանձնասենյակում։ Մերսեդեսը սարսափով կարդաց։ Գահի և հավատի մի բարեկամ պարոն թագավորական դատախազին տեղեկացնում է, որ այսօր Իզմիրից ժամանած և Նեապոլ ու Պորտֆերայո մտած Փարավոն նավի նավապետի օգնական Էդմոն Դանտեսը Մյուրատից նամակ է տարել ուզուրպատորին, իսկ ուզուրպատորից էլ նամակ է բերել Փարիզի բոնապարտիստական կոմիտեին։ Եթե նա ձերբակալվելու լինի, նրա հանցանքը մերկացնող նամակը կգտնվի նրա մոտ կամ նրա հոր տանը կամ Փարավոնի վրա, նրա կայուտում։
Տեր Աստված,
տնքաց Մերսեդեսը խոնավ ճակատը շփելով։
Եվ այս նամակը…
Գնել եմ 200,000 ֆրանկով, տիկին, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Եվ կարծում եմ թանկ չէ, քանի որ սրա շնորհիվ այսօր կարող եմ արդարանալ ձեր առաջ։
Եվ այս նամակն ինչ հետևանք ունեցավ։
Ինձ ձերբակալեցին, դուք այդ գիտեք, բայց չգիտեք, տիկին, թե ինչքան տևեց իմ բանտարկությունը։ Չգիտեք, որ 14 տարի ես տանջվել եմ ձեզնից քարորդ մղոն հեռավորության վրա, իվ ամրոցի զնդանում։ Դուք չգիտեք, որ 14 երկարատև տարի անդադար կրկնել եմ վրեժի երդումը, որ տվել էի բանտարկությանս առաջին օրը, մինչդեռ ինձ հայտնի չէր, որ դուք ամուսնացել եք ինձ ամբաստանող Ֆերնանի հետ, և որ հայրս մերել է սովից։ Մերսեդեսը սարսռաց։
Ողորմած Աստված,
բացականչեց նա։ Բայց երբ դուրս եկա բանտից, որտեղ անց էի կացրել 14 տարի, և իմացա այդ ամենը, Մերսեդեսի կյանքով ու հորս մահվամբ երթվեցի վրեժ լուծել Ֆերնանից, և ահա երթումս ի կատար եմ ածում։
Բայց վստահ եք, որ ձեզ ամբաստանողը թշվառ Ֆերնանն էր։
Երթվում եմ հոգուս փրկությամբ, տիկին, նա էր։ Բայց միթե նրա մյուս գործերը նույնքան նողկալի չեն։ Ֆրանսիական քաղաքացի լինելով նա ծախվեց անգլիացիներին, ազգությամբ իսպանացի էր, բայց պատերազմեց իսպանացիների դեմ, Ալիի մոտ ծառայելով մատնեց և սպանեց Ալիին։ Այդ ամենի համեմատությամբ ձեր կարդացած նամակն ինչ մեծ բան է։ Սիրահարի հնարք, որն իհարկե պետք է ների այդ մարդու հետ ամուսնացած կինը, բայց որը չի ներում այդ կնոջ նախկին փեսացուն։
Ֆրանսիացիները վրեժ չարան դավաճանից, իսպանացիները չգնդակահարեցին ազգուրացին, Ալին իր գերեզմանում պարկած չպատժեց մատնիչին, բայց ես, որին նա ամբաստանեց, ոչնչացրեց և նույնպես գերեզման նետեց,
աստծո ողորմությամբ դուրս գալով այդ գերեզմանից, Աստծուն եմ պարտական իմ վրեժ խնդրությունը, որի համար ինձ ազատեց, եւ ահա պատրաստ եմ նրա կամքը կատարելու։
Դժբախտ կինը ցրքերով ծածկեց դեմքը եւ օրորվելով ծունկի եկավ։
Ներեցեք, Էդմոն, ասաց նա։ Ներեցեք հանուն Մերսեդեսի, որը տակավին սիրում է ձեզ։
Ամուսնացած կնոջ արժանապատվությունը սանձահարեց տանջված սրտի պորտկումը։ Նրա ճակատը խոնարվեց գրեթե մինչև հատակը։ Կոմսը մոտ վազեց և բարձրացրեց նրան։ Եվ ահա, թիկնաթորին նստած, նա արցունքներից պղտորված աչքերով նայեց Մոնտեքրիստոյի առնական դեմքին, որի վրա դեռ պահպանվել էր տանջանքի ու ատելության սպառնալից դրոշմը։
«Չպնաճնջել այդ անիծյալ ցեղը»,
շշնջաց Մոնտեքրիստոն։
«Չհնազանդվել Աստծուն, որն ինձ հրամայում է պատժել նրան»։ «Ոչ, չեմ կարող»։
«Էդմոն», հուսահատորեն ասաց դժբախտ մայրը։ «Տեր Աստված, ես ձեզ Էդմոն եմ կոչում, ինչու դուք ինձ Մերսեդես չեք անվանում»։
«Մերսեդես», կրկնեց Մոնտեքրիստոն։ «Այո, իրավացի եք. Ինձ համար դեռ քաղցր է այդ անունը, որն այսօր տարիներ հետո առաջին անգամ արտասանում եմ այդքան պարզորոշ. Մերսեդես, ես կրկնում էի ձեր անունը կարոտի հառաչանքներով, վշտի հեծեծանքով, հուսահատության հեծ գլտանքով. Ես արտասանում էի այդ անունը ցրտից սարչելով, զնդանիս խշտիկի վրա կծկված. Երբ շոքից ուժասպար լինելով գլորվում էի բանտիս սալաքարերի վրա, ձեր անունն էր շուրթերիս.
Մերսեդես, ես պետք է վրեժս լուծեմ, որովհետև 14 տարի տանջվել եմ. 14 տարի արցունք եմ թափել և հիմա ասում եմ. Մերսեդես, պետք է վրեժս լուծեմ»։
Եվ կոմսը, վախենալով, որ կզիջի այնչափ սիրած այդ կնոջ աղաչանքին, իր ատելությունը բորբոքելու համար օգնության էր կոչում անցյալի հիշատակները։
«Եթե այդպես է, Էդմոն»,
բացականչեց դժբախտ մայրը,
«վրեժ լուծեք մեղավորներից, նրանից, ինձնից, բայց ոչ իմ զավակից»։
«Սուրբ գրքում ասված է», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն. «Հայրերի մեղքն իրենց զավակների վրա է ընկնում 3 և 4 սերունդ. Եթե Աստված այդ պատգամն է տվել, ինչու Աստծուց ավելի գթառատ լինեմ»։
«Որովհետև Աստված հավիտենական է, իսկ մարդը մահկանացու»։
Մոնտեքրիստոն հառաչանք արձակեց, որը նման էր մռնչյունի, և ձեռքի ափերը սեղմեց քունքերին։
«Էդմոն»,
շարունակեց Մերսեդեսը, ձեռքերը դեպի կոմսը կարկառելով,
«այն օրից, ինչ ճանաչում եմ ձեզ, գլուխ եմ խոնարել ձեր առաջ, մեծարել եմ ձեր հիշատակը. Էդմոն, բարեկամս, մի մթագնեք այն ազնիվ ու պայծառ կերպարը, որ հավերժ դրոշմվել է իմ սրտում. Էդմոն, եթե իմանայիք, ինչքան եմ ձեզ համար աղոթել Աստծուն, երբ դեռ հույս ունեի, թե ողջ եք, և այն օրից, երբ հավատացի, որ մեռել եք. Ավաղ, այդպես էր. Ես կարծում էի, թե ձեր դիակը թաղված է որևէ մռայլ աշտարակի խորքում, թե ձեր մարմինը նետել են որևէ խորխորատ, ուր բանտապանները գցում են մեռած բանտարկյալներին, և լաց էի լինում. Ինչ կարող էի անել ձեզ համար, Էդմոն, եթե ոչ աղոթել ու լալ»։ «Հավատացեք, 10 տարի շարունակ ամեն գիշեր տեսնում էի նույն երազը. Լուրեր էին պտտում, թե դուք փախչել ցանկանալով մեռած բանտարկյալի պատանքի մեջ եք պահվել, և ձեր կենդանի դիակն իֆ ամրոցի բարձունքից ցած են նետել, ժայռերի վրա ջախջախվելու ժամանակ ձեր արձակած ճիչը լսելով գերեզմանափորները, որոնք ձեր դահիճներն էին դարձել, հասկացել են, թե ինչ է կատարվել»։ «Էդմոն, երթվում եմ զավակի սարևով, որի համար եկել եմ ձեզ աղերսելու. 10 տարի ամեն գիշեր երազումս տեսել եմ մարդկանց, որոնք ժայռի կատարից ինչ-որ անձև ու սոսկալի բան են ցած նետում. 10 տարի ամեն գիշեր լսել եմ սոսկալի ճիչը, որից արթնացել եմ ամբողջ մարմնով սարսռալով ու սարչելով. Եվ որքան էլ ծանր է իմ հանցանքը, Էդմոն, հավատացեք, ես էլ շատ եմ տանջվել»։
«Իսկ զգացել եք, որ ձեր հայրը մեռնում է անօգնական ու լքված»,
բացականչեց Մոնտեքրիստոն։
Տանջվել եք այն մտքից, որ խորխորատի հատակում շնչահեղձ լինելու ժամանակ սիրած կինն իր ձեռքը տալիս է ձեր հակառակորդին։
Ոչ, ընդմիջեց Մերսեդեսը։ Բայց տեսա, որ սիրածս անձնավորությունը պատրաստ է զավակիս դահիճը դառնալ։
Մերսեդեսն այդ բառերն արտասանեց այնքան վշտալից, այնպիսի հուսահատությամբ, որ կոմսը հազիվ զսպեց հեկեկոցը։ Արյուծը սանձահարված էր, անհողդողդ վրիժառուն հաղթահարված։ «Ինչ եք պահանջում»՝ հարցրեց նա։ «Որ խնայեմ ձեր որդու կյանքը»։
«Լավ»։
«Նա չի մեռնի»։ Մերսեդեսն ուրախության ճիճ արձակեց։ Մոնտե Քրիստոյի աչքերում արցունքներ շողացին, բայց եւ անմիջապես աներևույթ եղան։ Անտարակույս աստված հրեշտակ ուղարկեց այդ արցունքները տանելու, քանզի արարչի համար դրանք շատ ավելի թանկ էին, քան գուզերատի եւ օֆիրի ամենասքանչելի ադամանդները։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, Էդմոն»,
բացականչեց Մերսեդեսը, կոմսի ձեռքը բռնելով եւ իր շուրթերին մոտեցնելով։
«Միշտ այդպիսին ես եղել իմ երազներում, մինչեւ որս այդպիսին եմ քեզ սիրել, հիմա կարող եմ համարձակորեն ասել»։
«Նամանավանդ», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Շուտով արդեն խեղճ Էդմոնին այլևս չեք սիրի»։ Հանգուցյալը գերեզման կվերադառնա։ Ուրվականը նորից կանեանա։
«Ինչ եք ասում, Էդմոն»։
«Ասում եմ, թե պետք է մեռնեմ, Մերսեդես, քանի որ այդպես եք ցանկանում»։
«Մեռնեք»՝ ով ասաց։ «Մեռնելու խոսք չեղավ»։ «Ինչու եք մտածում մահվան մասին»։
«Միթե կարծում եք, որ կարող եմ ապրել, երբ ամբողջ թատերասրահի առաջ ձեր եւ ձեր զավակի բարեկամների ներկայությամբ այդ մանուկն ինձ հրապարակավ վիրավորանք հասցրեց, մենամարտի կանչեց եւ ներում ստանալով նա հպարտությամբ հաղթող կհամարի իրեն»։ «Ձեզնից հետո, Մերսեդես, աշխարհում ամենից շատ սիրել եմ ինքս ինձ, այսինքն իմ արժանապատվությունը, այն զորությունը, որը մարդկանցից վեր է բարձրացրել ինձ. Այդ զորության մեջ էր իմ կյանքը. Ձեր մի խոսքով դուք այն փշրեցիք, և ես պետք է մեռնեմ»։
«Բայց այդ մենամարտը տեղի չի ունենա, Էդմոն, քանի որ դուք ներում եք»։
«Մենամարտը տեղի կունենա, Տիկին»,  հանդիսավորությամբ հայտարարեց Մոնտե Քրիստոն։ «Միայն ձեր զավակի արյան փոխարեն, որը պետք է ներկեր գետինը, կթափվի իմ արյունը»։ Մերսեդեսը բարձրաձայն ճչաց և նետվեց դեպի Մոնտե Քրիստոն, բայց հանկարծ կանգ առավ։
«Էդմոն», ասաց նա, «վերն աստված կա, քանի որ դուք ողջ եք, քանի որ ես կրկին տեսնում եմ ձեզ, ես ամբողջ սրտովս նրան եմ ապավինում. Հույսս աստծո օգնության վրա դնելով վստահում եմ ձեր խոսքին. դուք ասացիք, որ զավակս չի մեռնի, ճիշտ է, Էդմոն»։
«Այո, Տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, խոցված,
որ Մերսեդեսն առանց սոսկումի, առանց առարկության ընդունեց իր մատուցած զոհաբերությունը։ Մերսեդեսը ձեռքը մեկնեց կոմսին։
«Էդմոն»,
ասաց նա, արտասվաթոր աչքերով նրան նայելով,
«ինչքան մեծահոգի եք, ինչպիսի վսեմ ազնվությամբ խղճացիք դժբախտ մի կնոջ, որը ձեզ մոտ եկավ առանց որևէ ակնկալության. ավաղ, տարիներից ավելի վիշտն է ինձ ծերացրել, և ես արդեն ոչ ժպիտով, ոչ նայվածքով իմ Էդմոնին չեմ կարող հիշեցնել այն Մերսեդեսին, որով նա երբեմնի հիանում էր. Հավատացեք, Էդմոն, ես էլ շատ եմ տանջվել. ծանր է զգալ, որ կյանքը տանցնում է, իսկ հիշողությանդ մեջ չի մնում ոչ մի ուրախալի վարկյան, սրտում ոչ մի հույս. Բայց այս կյանքի հետ ամեն ինչ չի վերջանում, ոչ, ամեն ինչ չի վերջանում. Ես այդ զգում եմ այն ամենից, ինչ դեռևս չի մեռել իմ հոգում. Եվ կրկնում եմ, Էդմոն, սքանչելի, ազնիվ մեծահոգի արարք է ներել այնպես, ինչպես դուք ներեցիք»։
«Իսկ ինչ կասեիք, Մերսեդես, եթե իմանայիք իմ զոհաբերության ամբողջ ծանրությունը»։ Ինչ կլիներ, եթե Աստված աշխարհը ստեղծելուց եւ քաոսն արգասավորելուց հետո իր արարչագործությունը դադարեցներ պահպանելու համար հրեշտակին այն արցունքներից, որ մեր մեղքերը մի օր պետք է քամեին նրան մահաճքերից։ Ինչ կլիներ, եթե ամեն բան պատրաստելուց, կազմավորելուց հետո իր արարչագործությամբ զմայլվելու միջոցին Աստված մարեր արևը եւ երկրագունդը մղեր մշտնջենական խավարի մեջ։ Պատկերացրեք այդ եւ դուք կհասկանաք։ Ոչ։ Այն ժամանակ էլ չեք հասկանա, թե այս միջոցին կյանքին հրաժեշտ տալով ինչ եմ կործնում։ Մերսեդեսը նայեց Կոմսին զարմանքով, հիացմունքով ու երախտագիտությամբ։ Մոնտեկրիստոն խոնարեց գլուխը դողացող ձեռքերի վրա, ասես չդիմանալով մտքերի ծանրությանը։ «Էդմոն», պատասխանեց Մերսեդեսը, «ինձ մնում է միայն մի խոսք ասել ձեզ»։ Կոմսը դառնորեն ժպտաց։ «Էդմոն», շարունակեց նա, «եթե դեմքս թարամել է, աչքերս մարել են, գեղեցկությունս չքացել է, մի խոսքով, եթե Մերսեդեսը չի նմանվում նախկին Մերսեդեսին, դուք այն ամենայնիվ կտեսնեք, որ նրա սիրտը նույնն է մնացել»։ «Մնաք բարով, Էդմոն. Ես այլևս ոչինչ չունեմ երկնքից խնդրելու. Ես նորից տեսա ձեզ առաջվա նման ազնիվ ու մեծահոգի. Մնաք բարով, Էդմոն. Մնաք բարով. Օրինյալ լինեք»։ Բայց Կոմսը ոչինչ չպատասխանեց։ Մերսեդեսը բացեց առանձնասենյակի դուռը եւ մինչ Կոմսը կսթափվեր խոր վշտալից մտածումներից անհետացավ։ Հաշմանդամների տան ժամացույցը խփեց ժամը 1։ Կոմս Մոնտեկրիստոն, լսելով Ելիսեյան դաշտերի սալահատակի վրա դղրդացող կարկի ձայնը, որը տանում էր տիկին դմորսերին, բարձրացրեց գլուխը։ «Անմիտ», ասաց նա։ «Այն օրը, երբ որոշեցիր վրեժ լուծել, ինչու կրծքիցդ չպոկեցիր սիրտդ»։